Είναι 38 λεπτά μετά τις 10 και όπως σας έλεγα λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να ευχηθούμε καλή χρονιά και χρόνια πολλά στον πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά, στον κύριο Θάνο Τζίμερο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά και σας.
Και η αλήθεια είναι, κύριε Τζίμερε, ότι έχουμε πολλά να πούμε και η επικαιρότητα έχει δώσει τέτοιες αφορμές. Βεβαίως, η σκέψη ξεκίνησε με μία ανάρτησή σας και με ένα άρθρο σας συγκεκριμένα, το οποίο δημοσιοποιήσατε και μέσω των social media, του Facebook, στο οποίο εν πολλής ή εν ολίγης έχετε διαλέξει να τοποθετηθείτε στον τρόπο που το εκπαιδευτικό προσωπικό λειτουργεί έναντι των δικαιωμάτων που μπορεί να ασκήσει, όχι κατά την περίοδο των διακοπών όπως υπογραμμίζεται, αλλά κατά την περίοδο όπου τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Σωστά το λέω?
Ναι, εν μέρη.
Εν μέρη. Ναι. Να το δούμε λίγο αναλυτικά, διότι η ανάρτησή σας λέει ως εξής, δεν τη διαβάσω όλη, θα δώσω έτσι λίγο το στίγμα. Οι διακοπές των εκπαιδευτικών είναι πλουσιοπάροχες, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, 15 μέρες γεμάτες. Από 24-12 έως 7-1. Πότε όμως έκαναν εκλογές η ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης? 17 Δεκεμβρίου. Με πληρωμένες άδειες, βεβαίως. Ακόμα μία μέρα χαμένη για τα παιδιά, ακόμα μία μέρα που το πρόγραμμα των γονιών πήγε στράφη. Δεν θα μπορούσαν να τις κάνουν, ας πούμε, στις 3-1, βεβαίως. Αλλά κορόιδα είναι, αφού μπορούν να λουφάρουν μία μέρα ακόμα. Καλά τα λέμε μέχρι εδώ?
Ναι, εφόσον διαβάζετε αυτό που έγραψα, ναι.
Ναι. Τι ήταν εκείνο που σας όθησε να ξεκινήσετε αυτή τη συζήτηση για τον τρόπο που λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτή την ρότα, κύριε Τζίμερε?
Γράμματα που πήρε από εκπαιδευτικούς.
Τους ίδιους εκπαιδευτικούς?
Τους ίδιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λέγανε ντροπή μας. Ντρεπόμαστε να δούμε τα παιδιά στα μάτια. Δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, γι' αυτό στην ανάρτησή μου γράφω ότι υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις, οι οποίες δεν είναι λίγες, αλλά δεν είναι αυτές που δίνουν το στίγμα. Στη Δημιουργία ξανά υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, πανεπιστημιακοί καθηγητές μέχρι την νηπιαγωγή. Αν και εγώ θεωρώ το ρόλο του νηπιαγωγού πιο σημαντικό από του πανεπιστημιακού, γιατί ο νηπιαγωγός διαμορφώνει συνείδηση στους ανθρώπους. Αλλά λέω τα εξής απλά. Έχετε 15 μέρες άδεια. Δεν λέω να καταργηθεί. Είναι άδεια των παιδιών, είναι χρόνια. Βέβαια, εμείς του Αγιανιού πηγαίναμε σχολείο. Τώρα είναι άδεια και του Αγιανιού. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αλλά εφόσον έχετε να κάνετε εκλογές στο συνδικαλιστικό σας όργανο, γιατί το κάνετε 17 Δεκεμβρίου? Γιατί το κάνετε πρωί? Γιατί δεν κάνετε το απόγευμα, ας πούμε, μία η ώρα είστε στο σπίτι? Γιατί οι συνδικαλιστικές δραστηριότητες γίνονται εις βάρος των μαθημάτων και βέβαια εις βάρος της ζωής των γονιών, οι οποίοι έχουν ένα πρόγραμμα εκείνη τη μέρα, ξέρουν ότι το παιδί τους θα πάει στο σχολείο. Αν δεν πάει, θα πρέπει να αναστατωθεί το πρόγραμμά τους, μπορεί να δουλεύουν και οι δύο, θα πρέπει να δουν που θα το αφήσουν, να πάρουν γυναίκα να το κρατήσει, όλα αυτά τα θέματα. Για να ασκήσει τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα ο δάσκαλος, ο καθηγητής, και δεν μιλάω μόνο για τους δάσκαλους και τους καθηγητές, η Δημιουργία ξανά λέει ότι η συνδικαλιστική δραστηριότητα θα πρέπει να ασκείται εκτός ωραρίου εργασίας. Το να κλείνουν οι νομαρχίες γιατί έχουν συνέλευση οι εργαζόμενοι, να μην λειτουργούν, ας πούμε, το μετρό ή τα τρόλε ή οι δημόσιες κοινωνίες επειδή έχουν συνέλευση οι εργαζόμενοι, είναι τριτοκοσμικά στοιχεία και πρέπει να μας ενδιαφέρουν στο σύνολό τους, δηλαδή να δούμε το μεγάλο τοπίο. Αλλά λέω και παρακάτω. Mm-hmm. Στις 17 ήταν στην ΕΛΜΕ. Δεν είχε η ΟΛΜΕ, είχαν συγκεκριμένες ενώσεις δασκάλων.
Ναι,
μετά στις 18, ναι. Στις 18 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ κάλεσε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της ψήφισης, λέει, διαβάζω ακριβώς όπως το λέει, του αντιλαϊκού προϋπολογισμού, στον οποίο οι δαπάνες για την παιδεία μένουν στάσιμες. Ρωτάω λοιπόν από πού και ως πού πρέπει να ρωτάει η κυβέρνηση τον δάσκαλο για το πώς θα φτιάξει τον προϋπολογισμό. Εγώ έχω πολλές διαφωνίες με τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Θα τις διατυπώσω με τον τρόπο τον θεσμικό που προβλέπετε, από τα κείμενά μου, από το ρόλο μου στην περιφέρεια Αττικής, αλλά από πού και ως πού ένας δημόσιος υπάλληλος λέει όχι, εγώ ήθελα και άλλα λεφτά για την παιδεία και επειδή η κυβέρνηση δεν μου τα έδωσε θα κάνω απεργία. Ακόμα μια μέρα κλειστά τα σχολεία. Στις 19 την επαύριο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, χωρίς να ντρέπεται, κήρυξε διευκολυντική στάση εργασίας για μια άλλη κινητοποίηση, επειδή κάποιοι της ειδικής αγωγής δεν διορίστηκαν μόνιμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και όταν γυρνάνε τώρα αύριο στις 9, ναι, η ΟΛΜΕ κηρύσσει νέα κινητοποίηση για τα 29 χρόνια από τη δολοφονία του ακροαριστερού αρχικαταληψία Τεμπονέρα, το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε, διότι ο Τεμπονέρας ανήκε σε ένα κόμμα που αποσπάστηκε από το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας το ΚΚΕ για ρεφορμισμό, ότι υπέστειλε δηλαδή τη σημαία της Επανάστασης και ότι πρέπει όλοι να δουλέψουμε για να γίνει πραγματικά η Επανάσταση και να εγκαθιδρυθεί η δικτατορία του προλεταριάτου και η εργατική τάξη να πάρει τον νόμο στα χέρια της.
Νομίζω ότι αυτός ο χαρακτηρισμός ενόχλησε περισσότερο πάντως εκεί.
Μα ο ίδιος για τον εαυτό του αποδεχόταν αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος φεύγει από το ΚΚΕ λέγοντας ότι το ΚΚΕ συμβιβάστηκε με το σύστημα και εγώ ανήκω στο αντιιμπεριαλιστικό εργατικό μέτωπο. Εργατικό αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο ΕΑΜ, ο ίδιος τοποθετείται αριστερότερα του ΚΚΕ. Τι είναι πια αριστερότερα του ΚΚΕ? Δεν είναι ακροαριστερά.
Ναι,
είναι η εξωκοινοβουλευτική ακροαριστερά.
Για να σας κάνω και λίγο τον αντίλογο, εδώ μιλάμε για μια δολοφονία και μάλιστα με πολιτικό περιεχόμενο.
Προσέξτε να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις. Μιλάμε για φόνο. Η δολοφονία είναι φόνος με δόλο. Δηλαδή, έχω σκοπό να σε σκοτώσω. Όταν συγκρούονται δύο ομάδες χούλιγκανς της πολιτικής ή του ποδοσφαίρου και κάποιος από τους δυο πέφτει θύμα, αυτό δεν είναι δολοφονία. Υπήρξαν δύο ομάδες, δεν ξέρω πόσοι θυμούνται την ιστορία.
Άντως και το Wikipedia, έτσι για να την κάνω πιο ζωηρή τη συζήτηση, δεν γράφει φόνο. Γράφει, και προφανώς εδώ μιλάμε και για μια έτσι επίσημη, επίσημη δεξαμενή πληροφορία.
Η δικαιοσύνη δέχτηκε ότι ήταν φόνος σε συμπλοκή. Ναι. Δεν ήταν δολοφονία. Δεν πήγε δηλαδή η ομάδα του Καλαμπόκα, εάν τον σκότωσε αυτός, γιατί ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κάποιος άλλος της παρέας του κρατούσε το λωστό, δεν πήγε για να σκοτώσουν έναν καθηγητή εκείνη τη στιγμή. Τα γεγονότα είναι τα εξής. Ας τα θυμηθούμε λίγο. Ήταν Δεκέμβριος του 90, δηλαδή ήταν Ιανουάριος του 91 όταν έγινε αυτό, ναι, αλλά ξεκίνησαν οι καταλήψεις των σχολείων από τον Νοέμβριο το 90, όταν ο Κοντογιαννόπουλος προσπαθούσε να κάνει μια μεταρρύθμιση στην παιδεία, που αν δούμε τώρα τους νόμους που είχε, γιατί ήταν τρία προεδρικά διατάγματα που αφορούσαν τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, και ετοιμαζόταν ένα νομοσχέδιο για τις αλλαγές στα ΑΕΠ, πολλές από αυτές που γίνονται τώρα. Δηλαδή, την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου την πρότεινε ο Κοντογιαννόπουλος τότε, mm-hmm, το 1990.
Ναι.
Αλλά η κατάσταση τότε στην παιδεία ήταν τραγική, διότι είχαν μπαχαλοποιηθεί τα πάντα. Όχι τώρα είναι καλύτερη, ακόμα χειρότερη, αλλά τότε ήταν εμφανής η διαφορά, ήταν εμφανής η ανάγκη της μεταρρύθμισης. Γίναν λοιπόν καταλήψεις σχεδόν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Ήταν 1200 περίπου σχολεία υποκατάληψη. Και αφού ήταν ένα μήνα περίπου υποκατάληψη, μετά τις γιορτές άρχισαν κάποιοι αγανακτισμένοι πολίτες, και επειδή κάποιοι θα με παρεξηγήσουν, να πω ότι εγώ φρύτω στην ιδέα ότι αγανακτισμένοι πολίτες παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, ας έχουν 100% δίκιο. Αλλά να δούμε τι έγινε. Η ομάδα λοιπόν του Καλαμπόκα, η ομάδα αυτή της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ Πάτρας, πήγε να καταλάβει ένα σχολείο το οποίο ήταν υποκατάληψη. Mm-hmm. Το ανακατέλαβε λοιπόν και είπε ότι θα το παραδώσει την άλλη μέρα στους δασκάλους, στους καθηγητές, για να αρχίσουν τα μαθήματα.
Ναι.
Διαδόθηκε από διάφορους ακροαριστερούς και αναρχικούς, γιατί τότε τις καταλήψεις τις είχε αποκηρύξει μέχρι και η μετριοπαθής αριστερά. Ναι. Ο Γρηγόρης Φαράκος έχει δηλώσει δημόσια ότι τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν, να τελειώνουν οι καταλήψεις. Και είχαν μείνει στα χέρια αναρχικών και ακροαριστερών. Διαδόθηκε λοιπόν ότι σε αυτό το σχολείο θα ξεκινήσουν μαθήματα την επαύριο, και πήγαν διάφοροι τραμπούκοι που δεν ήταν καθηγητές, μάλιστα ο Τεμπονέρας δεν δίδασε καν σε αυτό το σχολείο, πήγαν να το ανακαταλάβουν. Σπάσαν την πόρτα, μπουκάραν μέσα, και στις συμπλοκές που επακολούθησαν ο λωστός έπεσε στο κεφάλι του Τεμπονέρα. Θα μπορούσε να πέσει 10 εκατοστά πιο εκεί και να μην τον ξέρουμε καθόλου. Θα μπορούσε να πέσει στο κεφάλι κάποιου άλλου. Αλλά εγώ δεν κάνω αναψηλάφιση της δίκης. Θέλω να καταδείξω τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί ήρωες η αριστερά. Δηλαδή, η αριστερά λέει ότι ήρωας είσαι τη στιγμή που σκοτώνεσαι. Τώρα, τι έκανες τη στιγμή που σκοτώνεσαι, τι έκανες εν ζωή, δεν μας ενδιαφέρει. Και είναι λογικό, διότι όταν η αριστερά χρηματοδοτείται πλουσιοπάροχα από το σύστημα για να το καταγγέλει και για να προσπαθεί να το ανατρέψει, τι ήρωες να βρει. Αλλά στο μνημείο που γράφτηκε, στο μνημείο που στήθηκε, στο σημείο εκείνο στο οποίο έπεσε ο Τιμονέας, το επίγραμμα λέει: εδώ θυσιάστηκε για την παιδεία ο καθηγητής Νίκος Τιμπονέρας στις 8 Ιανουαρίου 1991.
Να θυμηθούμε ότι...
πόσα ψέματα είναι σε αυτή τη φράση.
Και το θάνατο του Νίκου Τιμπονέρα ακολούθησαν μια σειρά από σοβαρές εξελίξεις. Εκτός από την ίδια την παρέτηση του Υπουργού Παιδείας, τότε του Βασίλη Κοντογιαννόπουλου, σας θυμίζω τα μεγάλα συλλαλητήρια, τις μεγάλες διαμαρτυρίες οι οποίες έλαβαν χώρα στην Αθήνα, που είχαν και τραγικές καταλήξεις, βρήκαν θάνατο 4 άνθρωποι.
4 άτομα στον Κάπα Μαρούσι, για τους οποίους ποτέ δεν μιλάμε, ήταν η Μαρφίν πριν την Μαρφίν.
Πριν την Μαρφίν.
Ναι. Αυτά όμως ήταν νεκροί από Μολότοφ, είχε καεί η Αθήνα τότε. Αλλά εγώ επικεντρώνομαι σε αυτό που θέλω να θίξω, δηλαδή τον μηχανισμό ηρωοποίησης της αριστεράς. Θυσιάστηκε. Δεν θυσιάστηκε, διότι θυσιάζεται κάποιος όταν συνειδητά επιλέγει το θάνατο ή το σχεδόν βέβαιο θάνατο για να μην προδώσει την πατρίδα τα ιδανικά του. Δηλαδή θυσιάστηκε ο Λεωνίδας, θυσιάστηκε ο Σοκράτης, θυσιάστηκε ο Ίτσιος, φαντάζομαι να το θυμόμαστε, ο Σολομού. Όταν πας να κάνεις ένα ακόμα τσαμπουκά με τους ταξικούς σου εχθρούς, δεν πας να σκοτωθείς. Δηλαδή, να το πούμε ξεκάθαρα, εκείνη τη στιγμή δύο ομάδες τραμπούκων, η μία δεξιά και η άλλη ακροαριστερή, συγκρούονταν παρανομώντας. Διότι η κατάληψη είναι παράνομη πράξη. Ή θεωρούμε δηλαδή ότι ο αριστερός τραμπούκος είναι περισσότερο νόμιμος από τον δεξιό τραμπούκο.
Άρα,
δηλαδή, ναι. Στην προνεωτερική μας κοινωνία κάνουμε ένα βασικό λάθος. Θεωρούμε ότι όταν κάποιος παρανομεί και βιαιοπραγεί επικαλούμενος ένα ανώτερο ιδανικό, τότε είναι περίπου υπεράνω νόμου. Όχι, είναι εξίσου παράνομος και εξίσου βίαιος, γιατί και ο αντιπαλός του επικαλείται ένα ανώτερο ιδανικό κατά τη δική του άποψη. Για να μην σφαζόμαστε λοιπόν για ανώτερα ιδανικά, γι' αυτό οι νεωτερικές κοινωνίες φτιάξαν θεσμούς, φτιάξαν εκλογές, φτιάξαν πλειοψηφίες, φτιάξαν κυβερνήσεις, οι οποίες όταν εκλέγονται εφαρμόζουν αυτά που θεωρούν σωστά, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Απλά πράγματα. Όταν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου, είτε για να καταλάβεις το κτίριο, είτε για να ανακαταλάβεις, είσαι παράνομος, είσαι τραμπούκος. Τελεία και παύλα. Αγωνιζόταν ο Τιμπονέρας για την παιδεία? Όχι. Αγωνιζόταν για την κατάλυσή της. Δηλαδή ο στόχος του ως μέλος ακροαριστερής κομμουνιστικής ομάδας ήταν να προκαλέσει επανάσταση, όπως όλες οι παρόμοιες ομάδες, να καταλύσει τη δημοκρατία στην οποία όταν διορίστηκε, ορκίστηκε, πτήστη, και να επιβάλλει ολοκληρωτικό καθεστώς, δηλαδή τρομοκρατία σοβιετικού τύπου. Αυτό διεκήρυσε η οργάνωσή του. Γι' αυτό εντάχθηκε σε αυτή, εγκαταλείποντας το συμβιβασμένο κουκουέ. Διαφωνεί κανένας?
Εσείς προφανώς και διαφωνούν πολλοί τώρα σε αυτόν τον
αντίθεση. Με ποια αντιπιχείρηματα?
Στη δική σας
με ποια αντιπιχείρηματα? Έπεσε ως καθηγητής ο Τιμπονέρας. Έπεσε ως καθηγητής. Έπεσε ως παράνομος καταληψίας.
Η δική μου δουλειά είναι να φιλοξενήσω την άποψή σας, και εκείνοι οι οποίοι συμφωνούν ή διαφωνούν να έχουν.
Α, ακούσω τα αντιπιχειρήματα.
Βέβαια. Αυτή την ώρα δεν μπορώ να ανοίξω μικρόφωνα για να δώσω στους ακροατές τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί σας. Εγώ ακούω αυτό που μου λέτε και προσπαθώ έτσι λίγο να καταλάβω και το περιεχόμενο αυτής της ανάρτησης.
Ρωτήστε εκπροσώπους της ΟΛΜΕ για ποιον λόγο διοργανώνουν αύριο συλλαλητήριο.
Αυτό.
Για ποιο λόγο δόθηκε το όνομα του Τιμπονέρα σε δύο σχολεία της χώρας, ας πούμε, και σε μια σύραγγα της Ολυμπίας?
Εσείς μου λέτε λοιπόν από τη μία ότι εμένα ο τρόπος που η αριστερά προσπαθεί να ηρωιοποιήσει τους νεκρούς της το βρίσκω ότι δεν έχει υπόβαθρο. Από την άλλη λέτε μέσα στην ανάρτησή σας και την... θεωρώ μόνιμη υποδότης δημιουργίας ξανά, που αφορά και τον κρατικό συνδικαλισμό. Λέτε χαρακτηριστικά ότι αν δεν ξεδοντιάσεις τον κρατικό συνδικαλισμό, δεν μπορείς να περάσεις ούτε μισή μεταρρύθμιση. Και στα σχολεία υπάρχει μεγαλύτερη συνδικαλιστική σαπίλα. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της ανάρτησης, στις οποίες θέλατε να δώσετε έμφαση.
Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες που έχουν μια υποτυπώδη έστω σχέση με την παιδεία. Ξέρουν ότι στα σχολεία υπάρχουν μερικές λαμπρές εξαιρέσεις, ξαναλέω, δεν είναι λίγες, αλλά δεν δίνουν αυτές το στίγμα, και κυριαρχεί η αριστερίλα της λούφας και της καταγγελίας. Το λέω ξεκάθαρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι δεν θα έπρεπε να διδάσκουν, δεν θα έπρεπε να έχουν τελειώσει καν δημοτικό. Να θυμηθούμε ότι ο Καρανίκας δήλωνε αδιόριστος εκπαιδευτικός. Ένας άνθρωπος που έκανε 5 λάθη σε μια λέξη. Φανταστείτε λοιπόν αυτόν να δίδασκε. Φανταστείτε κάποιους άλλους καρανίκες οι οποίοι διδάσκουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχω παιδί μικρό, μιλάω με άλλους γονείς και μου λένε απίθανα πράγματα για απίστευτα λάθη που κάνουν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες στα παιδιά. Δηλαδή λάθη παιδαριώδη. Εάν κάποια στιγμή κάναμε εξετάσεις στους δασκάλους και στους καθηγητές για το γνωστικό τους αντικείμενο και μόνο, θα βλέπαμε τέρατα και όχι εξετάσεις δύσκολες, απλές εξετάσεις. Τι γιορτάζουμε 25 Μαρτίου, ας πούμε.
Ναι.
Τέτοια πράγματα.
Ναι.
Όσοι λοιπόν ξέρουν την παιδεία, ξέρουν ότι η παιδεία έχει σαπίσει από την έλλειψη αξιολόγησης. Και εκεί είναι η ουσία. Δηλαδή το δέντρο είναι ο τεμπονέρας και η απεργία. Το δάσος είναι το σύνολο της παιδείας, η οποία όταν δεν αξιολογείται σαπίζει. Δηλαδή και τον καλύτερο άνθρωπο να πάρεις, τον πιο μερακλή, ξέρω εγώ, τον πιο εμπνευσμένο, να τον βάλεις σε μια θέση και να του πεις κοίταξε να δεις, εδώ είσαι, άραξε, δουλέψεις δεν δουλέψεις, αποδώσεις δεν αποδώσεις, έρθεις δεν έρθεις, θα παίρνεις τα ίδια λεφτά και θα εξελίσσεσαι σύντομο χρόνο μαζί με τους υπόλοιπους, θα τον χαλάσεις. Είναι απλά πράγματα. Αυτά προσπάθησε να αλλάξει ο Κοντογιαννόπουλος με τα προεδρικά, με τη μεταρρύθμιση που προσπάθησε τότε, αλλά δεν έγινε. Ο Σουφλιάς μια χαρά τα ακύρωσε όλα και ασχολήθηκε με τη δική του προσωπική καριέρα. Και γι' αυτό η παιδεία χρεοκόπησε πριν την υπόλοιπη χρεοκοπία. Δηλαδή πρώτα χρεοκόπησε η παιδεία και μετά όλες οι άλλες χρεοκοπίες της χώρας. Η οικονομική, η ηθική των αξιών, των στόχων, των οραμάτων, η ταυτοτική χρεοκοπία επίσης, είναι φυσικό επακόλουθο.
Είναι φυσικό επακόλουθο, λέτε. Ξέρετε, τώρα οφείλω να σας μεταφέρω ότι έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα στο site του Πολίτικα, που αν τα βάλω όλα κάτω και τα διαβάσω τώρα θα φάμε πάρα πολύ χρόνο. Πάντως σας μεταφέρω το μήνυμα ακροάτριας, η οποία λέει ότι σε σχολείο, σε κεντρικό σχολείο της πόλης του Ηρακλείου, η εκπαιδευτικός έμεινε έγκυος, διάλεξε να μείνει σπίτι της αφού ο νόμος της δίνει αυτό το δικαίωμα επικαλούμενη μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Τα παιδιά έμειναν χωρίς δάσκαλο. Το σχολείο σήμερα ξεκίνησε χωρίς να βρίσκεται αναπληρωτής στη θέση του εκπαιδευτικού. Περιμένουν να έρθει, λέει, κάποιος, ο οποίος όμως αργότερα θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Και μιλάμε για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού, μου λέει το μήνυμα. Προφανώς συμφωνώντας με αυτά τα οποία λέτε για το περιεχόμενο της παιδείας εκ των έσω και της παιδευτικότητας που ζουν.
Να ρωτήσουμε πόσες εκπαιδευτικοί ή πόσες δημόσιες υπάλληλοι γενικώς έχουν πάρει γνωμάτευση επαπειλούμενης κοίησης και να συγκρίνουμε αυτό το ποσοστό με το ποσοστό της πλέμπας, δηλαδή της ιδιωτικής οικονομίας. Η γυναίκα μου από τη δουλειά πήγε στο μαιευτήριο. Αλλά όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλες οι γυναίκες έχουν επαπειλούμενη κοίηση. Δεν λέω να μην κάνουν παιδιά, αλλά αν δείτε τον αριθμό των αδειών που μπορούν να πάρουν για μεταπτυχιακά, για οτιδήποτε, άδειες πάσης φύσεως, χωρίς να σκέφτονται ότι πίσω είναι παιδιά τα οποία περιμένουν. Μπορεί κάποιες κοιήσεις όντως να είναι επαπειλούμενες, αλλά όταν το ποσοστό είναι σχεδόν 100% στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ στην ιδιωτική οικονομία, ξέρω εγώ, είναι 3%, κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι?
Πάμε στο δάσος λοιπόν, γιατί αυτό το μήνυμα μου δίνει αυτή την αφορμή. Υπάρχει δυνατότητα από τον νόμο. Ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα με τον ορισμό επαπειλούμενη εγκυμοσύνη.
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα, διότι αν ένας γιατρός τα βρει και γράψει μια βεβαίωση ότι είναι επαπειλούμενη κοίηση, παραβαίνοντας τον όρκο του Ιπποκράτη, βεβαίως και εκείνος, άλλος μεγάλος τομέας, δεν μπορεί να έρθει ένας σχολικός επιθεωρητής, ας πούμε, ή σύμβουλος, γιατί καταργηθήκαν οι επιθεωρητές εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την δίθεν μεταρρύθμιση του Πασόκ του 82, δεν μπορεί να έρθει ο σύμβουλος και να πει «Α, εγώ γνωμοδοτώ κάτι άλλο». Βεβαίως. Αλλά εγώ μιλάω για το σύνολο της παιδείας, ας πούμε, μολονό ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάργησε και πολύ καλά έκανε το πανεπιστημιακό άσυλο, διότι παντού στην Ελλάδα μπορείς να διακινείς ελεύθερα τις ιδέες σου, εκτός από τους χώρους των πανεπιστημίων, όπου κινδυνεύει η σωματική σου ακαιρεότητα και η ζωή σου ίδια, αν πας κόντρα στην αριστερίλα, δεν κατάργησε, ας πούμε, τη συνδιοίκηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τους φοιτητές. Δεν πάνε να τα διοικήσουν τα πανεπιστήμια, πάνε να μάθουν. Το να εκλέγεται ο πρίτανης από ψήφους φοιτητών δημιουργεί αιστείες αισχρής συναλλαγής και ρίχνει το κύρος. Δηλαδή γίνεται ένας πολιτικός μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου και μπορεί να ψαρεύει ψήφους, μπορεί να δίνει θέματα, όλα αυτά που ξέρουμε, που έχουν οδηγήσει την παιδεία στα χάλια της και τους μαθητές ή τους απόφοιτους να είναι κατά το ίμιση λειτουργικά αναλφάβητοι. Το βλέπω στα social media, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν μία απλή παράγραφο απλών ελληνικών, και τα παιδιά μας στους διεθνείς διαγωνισμούς να έρχονται πάτος. Αυτό μας ενοχλεί. Αν μας ενοχλεί, θα πρέπει να το δούμε. Και πώς διορθώνεται? Μόνο με αξιολόγηση δομών, αξιολόγηση δομών, αξιολόγηση ατόμων. Δηλαδή, το να προσλαμβάνεσαι μόνο με την επετηρίδα, όταν μάλιστα δεν έχεις κάνει ιδιαίτερες σπουδές παιδαγωγικής. Δηλαδή, κάποιος που τέλειωσε το μαθηματικό δεν σημαίνει ότι είναι ικανός να διδάξει και μαθηματικά. Άλλο πράγμα να γνωρίζεις μια επιστήμη και άλλο να γνωρίζεις την επιστήμη της διδασκαλίας, που είναι και ταλέντο, αλλά διδάσκεται κιόλας. Αυτά, αν δεν τα δούμε, θα κάνουμε διάφορες μεταρρυθμίσεις έτσι, δίθεν σοβατίσματα με ρεμέθεια, και θα νομίζουμε ότι κάτι άλλαξε στην παιδεία. Τώρα η κυρία Κεραμέως προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς, γράφει μέσω ΑΣΕΠ, ενώ δεν είναι μέσω εξετάσεων, είναι μέσω μορίων. Δηλαδή, είσαι ανάπηρος, ξέρω εγώ, άρρωστος, έχεις πολλά παιδιά, είσαι προτιμητέος σε σχέση με τον άλλον, που μπορεί να διδάσκει πολύ καλύτερα, να είναι νεότερος, αλλά εσύ έχεις τα μόρια. Δεν γίνεται έτσι. Στο δημόσιο και στα σχολεία και παντού θα πρέπει να προτιμάται για πρόσληψη ο καλύτερος που έχει σχέση με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Δηλαδή, ο καλύτερος στο αντικείμενό του. Όχι με κοινωνικά κριτήρια, ποιος έχει περισσότερο ανάγκη από λεφτά. Απλά πράγματα.
Σας ακούω πολύ προσεκτικά και σας μεταφέρω ότι σας ακούει και αρκετός κόσμος αυτή την ώρα εδώ.
Ναι, αυτά δεν τα λέει κανένας. Τα λέει μόνο ο Τζίμερος, ας πούμε, ο οποίος έχει περιβληθεί και έτσι με το μανδύα του ακραίου. Γιατί είναι ακραίο να λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στο δάσκαλο που διδάσκει το παιδί μου? Και επειδή λέμε ότι δεν κάνουν οι Έλληνες παιδιά, ένας λόγος που δεν κάνουν παιδιά είναι και αυτός. Δηλαδή, κάνεις παιδί και θες το παιδί σου να έχει μια σωστή εκπαίδευση, θες να έχει υγεία, συνθήκες υγείας, υπηρεσίες υγείας, πρέπει να μπορείς να το αφήνεις σε ένα παιδικό σταθμό και εκεί να είναι σοβαροί άνθρωποι να το προσέχουν, για να μπορείς να εργαστείς, να πληρώνεις φόρους για τα υπόλοιπα. Όταν αυτά δεν παρέχονται, πόσοι γονείς μπορούν να πληρώνουν δίδακτρα σε δύο παιδιά, δεν σας λέω σε τρία, σε δύο παιδιά να πάνε σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο? Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό?
Ελάχιστα.
Γι' αυτό λοιπόν οι γονείς λένε ένα παιδί μπορώ να συντηρήσω αξιοπρεπώς και μετά να πληρώσω φροντιστήρια, γιατί τα σχολεία είναι διαλυμένα, γιατί οι καθηγητές αδιαφορούν. Και να πω και κάτι άλλο. Όταν προσλαμβάνονται οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, ορκίζονται όρκο, ορκίζονται πίστη στο Σύνταγμα. Επίσης, ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας απαγορεύει την έκφραση πολιτικών πεπιθήσεων. Ισχύει αυτό μέσα στις τάξεις, που είναι όλα φυτώρια αριστερίλας. Φυτώρια σταλινισμού. Το βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν στις εκλογές οι ΟΛΜΕ. Η ευρύτερη αριστερά και η ακροαριστερά παίρνει τη μερίδα του λέοντος των ψήφων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την κατάληψη της δημοκρατίας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι μέλος του ΚΚΕ ασπάζεται τις αρχές και το όραμα του ΚΚΕ. Το οποίο φόρα παρτίδα λέει στο site του σήμερα, αν μπείτε, ότι ο στόχος μας είναι η επιβολή δικτατορίας του προλεταριάτου, η επανάσταση της εργατικής τάξης, και μάλιστα εάν η Ελλάδα δεχθεί επίθεση, εμείς θα οργανώσουμε αυτόνομη στρατιωτική δράση του εργατικού κινήματος με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της εγχώριας αστικής τάξης. Τι σημαίνει αυτό? Εμφύλιος. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ανήκει στο ΚΚΕ και είναι διορισμένος ως δάσκαλος ή ως καθηγητής, τι λέτε, δεν θα περάσει αυτή την αντίληψη στους μαθητές? Για μένα υπάρχει κόφλικ που λένε στο χωριό μου, ανάμεσα στο ρόλο σου και σε αυτό που ορκίστηκες να κάνεις όταν διορίστηκες δημόσιος υπάλληλος. Απλά πράγματα.
Δεν έχουμε τέτοιες μαρτυρίες όμως από την άλλη, θα σας πει κάποιος, ή περιστατικά
άπειρες. Εγώ παίρνω συνεχώς το mailbox, συνέχεια. Παίρνω συνέχεια μηνύματα γονέων οι οποίοι είναι έξαλλοι με αυτά που διδάσκονται στα σχολεία από συγκεκριμένους δασκάλους. Αλλά να πω ότι δεν είναι μόνο, οι δάσκαλοι, είναι και τα επίσημα βιβλία που περνάνε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή, το ότι θεωρείται ότι ο Τεμπονέρας, ξαναλέω, ένας ακροαριστερός καταληψίας, ο Σύρος.
Τώρα αυτό ξανά και θα με ρεθίσετε πάλι το
μπορεί να ήταν καλός, προσέξτε, μπορεί να ήταν καλός καθηγητής, ήταν μαθηματικός, μπορεί να ήταν καλός, δεν αποκλείεται. Αλλά δεν έπεσε στην ώρα του καθήκοντός του ως καθηγητής. έπεσε ως καταληψίας όταν μπούκαρε σπάζοντας την καγκελόπορτα, την αλυσίδα με την οποία την είχαν δέσει οι προηγούμενοι για να διαφυλάξουν την αντικατάληψή τους, όταν έσπασε την καγκελόπορτα και μπούκαρε σε μια συμπλοκή χούλιγκανς δεξιών και ακροαριστερών για να ανακαταλάβει ένα κτίριο που ήταν υπό ανακατάληψη. Δηλαδή σε μια παράνομη πράξη. Ρωτάω λοιπόν, τι θα πει η ΟΛΜΕ στους μαθητές? Τι θα πει, γιατί θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Τι θα προτείνει στους μαθητές, ποιες αξίες της πολιτικής δράσης του Δεμπονέρα είναι άξιες μίμησης από την κοινωνία. Τι θα προτείνουν αύριο εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους, καταλήψεις, αυτοδικίες, παρανομίες.
Καλά, είναι
ποια παρακαταθήκη αφήνει για βελτίωση της παιδείας ένας θειασότης ή πολλοί θειασότες της επιβολής δικτατορίας στη χώρα. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Το ότι δεν τα θέτει κανένας στον πολιτικό λόγο, διότι οι πάντες χαϊδεύουν το ΚΚΕ γιατί τους βολεύει, είναι μεγάλη κουβέντα γιατί το ΚΚΕ βολεύει το σύστημα, δεν σημαίνει ότι δεν υφίστανται. Τα θέτω εγώ λοιπόν και περιμένω απαντήσεις.
Ναι, από την άλλη βέβαια, έτσι για να πάμε και στον επίλογο, εγώ θα επιμείνω στη λογική των προτάσεων, διότι από τη μία λέτε ότι εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει ξεσμπαραλιάσει, ένα σύστημα το οποίο πλέον δεν αποδίδει, ένα σύστημα το οποίο δεν παράγει μαθητές οι οποίοι έχουν μια ευρύτερη μόρφωση και αγωγή, αλλά βγάζει σχηματισμένα κουτάκια και αν τα βγάζει συγκεκριμένων γνώσεων και πληροφοριών. Η αντιπρότασή σας, μου είπατε εν πωλής, αφορά στην αξιολόγηση. Αυτό είναι η μία πρόταση, φαντάζομαι.
Ναι, επειδή όμως η αξιολόγηση είναι ένα ευρύ θέμα και σηκώνει πολύ σάλτσα,
ναι.
Γιατί αξιολόγηση για το δημόσιο είναι το ένα κομματόσκυλο να κρίνει το άλλο. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τον εξής απλούστατο τρόπο. Πόσο κοστίζει η φίτηση ενός μαθητή δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου ή ενός φοιτητή πανεπιστημίου σήμερα στο κράτος? 6.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε, κάπου εκεί. Δίνει λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας στον γονιό μια επιταγή 6.000 ευρώ ετήσια, την οποία μπορεί να εξαργυρώσει στο σχολείο της αρισχίας του. Διαλέγει μια σοβαρή επιτροπή μη πολιτικών. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν θα μπορούσε η Αρβελέρ, ο Νανόπουλος, ο Κρυμιζής, ο Δασκαλάκης να δημιουργήσουν, να διαλέξουν κάποιους ανθρώπους και αυτοί να κρίνουν κάποιους εκπαιδευτικούς τους, οποίους θα θέσουν επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος. Τους λένε λοιπόν, μπορείτε να προσλάβετε τους καθηγητές που θέλετε, να τους αξιολογήσετε εσείς και να φτιάξετε το σχολείο έτσι όπως το φαντάζεστε. Και θα έρθουν οι μαθητές και οι γονείς να το αξιολογήσουν. Πώς ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σχολείο? Γιατί κάποιο σχολείο ονομάζεται καλό, είτε στον ιδιωτικό είτε και στο δημόσιο τομέα? Γιατί και στο δημόσιο τομέα υπάρχουν εμπνευσμένοι διευθυντές, επικεφαλής σχολείων που τους αλλάζουν τη μορφή. Είναι καλό επειδή κάνουν πολλές τάσεις εργασίας, ας πούμε. Είναι καλό επειδή παράγει έργο, επειδή έχει άλλη αντίληψη για το ρόλο του εκπαιδευτικού. Σε αυτά τα σχολεία λοιπόν πας και πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά όταν είσαι στον ιδιωτικό τομέα για να πηγαίνουν τα παιδιά σου και να παίρνουν πραγματική παιδεία. Αυτό θα γινόταν με τις επιταγές, με τα vouchers που θα έδινε το Υπουργείο Παιδείας. Και τότε η αξιολόγηση θα γινόταν αυτόματα. Θα πήγαινα σε ένα σχολείο στο οποίο δεν θα φεύγαν οι πάντες. Και αν κάποια, ας πούμε, γεννούσε τρία παιδιά και ήταν και τα τρία με υπαπειλούμενη κοίηση, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να προσληφθεί. Συγγνώμη, είναι απλά πράγματα. Είμαστε υπέρ της μητρότητας, είμαστε υπέρ του να διευκολύνονται οι γυναίκες σε αυτόν τον ιερό ρόλο, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια στο κατά πόσο μπορείς να εκμεταλλεύεσαι τις παροχές του συστήματος εις βάρος κάποιας άλλης δραστηριότητάς σου που είναι το λειτουργήμα.
Άρα εδώ μιλάμε όμως και για αλλαγή αυτού του συστήματος, διότι επαπειλούμενες κοιήσεις προφανώς και έχουμε στον εκπαιδευτικό τομέα και μου λέτε ότι βάσει στοιχείων τα ποσοστά είναι συντριπτικά σε σχέση με τον ιδιωτικό
τομέα. Σχεδόν 100%. Σχεδόν 100%.
Ναι. Άρα...
Και υπάρχουν και άλλα κριτήρια, ας πούμε, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Είχα προτείνει κάποτε με ένα άρθρο μου πριν 6 χρόνια περίπου τον όρο αναξιολόγηση. Άρα... Δηλαδή πριν πεις ποιοι είναι άξιοι, να πεις ποιοι είναι ανάξιοι, ποιοι πρέπει να φύγουν αύριο.
Ναι.
Κάποιος, ας πούμε, ο οποίος διορίστηκε σε μια οργανική θέση σε ένα νησί. Και μετά από μια εβδομάδα βρέθηκε στο γραφείο ενός βουλευτή. θα πρέπει να φύγει, είναι βίσμα.
Ναι.
Απλά πράγματα.
Βέβαια.
Όσοι έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους εκτός της οργανικής τους θέσης, σε γραφεία πολιτικά, κομματικά, όσοι δεν πατάνε καθόλου. Όσοι δεν πατάνε καθόλου, υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν εμφανίζονται ποτέ στην εργασία. Ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξεμείνει από περίεργες ύποπτες διασυνδέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Να σας πω μια περίπτωση που την ξέρω, δεν θέλω να πω άλλα στοιχεία, αλλά την ξέρω από πρώτο χέρι.
Mm-hmm.
Κάποιος διαπλεκόμενος επιχειρηματίας σε μια παλιά καλή εποχή φύτεψε σε μια δημόσια εταιρεία δικούς του υπαλλήλους για να κλείνουν τις δουλειές. Και αυτοί μένουν εκεί και πληρώνονται χωρίς να είναι επίσημα υπάλληλοι της δημόσιας εταιρείας. Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, αυτά θα έπρεπε κάποιος να τα δει. Διότι όταν κάνεις εξυγίανση σε μια χώρα που πάσχει από γάγκρανα εκτεταμένης μορφής, δεν γίνεται με τσιρότα αυτό. Πρέπει ο σάπιος ιστός να καθαριστεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο υγιής. Και στην παιδεία υπάρχει υγιέστατος ιστός, ο οποίος ασφικτιά κάτω από αυτό το βάρος. Μιλάω συνεχώς με εκπαιδευτικούς. Εγώ υπήρξα εκπαιδευτικός, επειδή 13 χρόνια δίδασκα μουσική σε οδεία, όχι σε σχολεία.
Mm-hmm.
Και την ξέρω πολύ καλά αυτή τη διαδικασία. Μπροστά μου δηλαδή συνάδελφοί μου διάλεγαν τις μέρες τις οποίες θα δίδασκαν, γιατί μουσική διδάσκαμε 2 μέρες τη βδομάδα.
Mm-hmm.
Όχι βάσει του πώς εξυπηρετούσε τους μαθητές, ας πούμε, ή να πει ότι εγώ διδάσκω σε αυτό το δύο, γιατί ο καθένας από εμάς δίδασκε σε περισσότερα του ενός οδεία. Δευτέρα και Πέμπτη και στο άλλο Τρίτη και Παρασκευή. Τέλος, αυτό είναι. Αλλά διάλεγαν τις μέρες μετρώντας πόσες αργίες βγαίνουν. Άρα, αν βάλω Δευτέρα, Πέμπτη, κερδίζω περισσότερες αργίες από το να βάλω Τρίτη Παρασκευή. Ντροπή πράγματα. Και μιλάμε για 1-2 μέρες, δηλαδή λούφα. Άνθρωποι που έχουν αυτή την αντίληψη της λούφας δεν πρέπει να εργάζονται στην παιδεία. Η παιδεία είναι δόσιμη και είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πάτε να δείτε μια νηπιαγωγό τι περνάει με 20 παιδιά τα οποία το καθένα έχει το δικό του χαρακτήρα, προσπαθεί να προσαρμοστεί, να κοινωνικοποιηθεί, τι περνάει μέσα σε μια ώρα. Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες και εγώ δεν μιλάω για μείωση των αποδοχών, ας πούμε, που λένε άλλοι.
Mm-hmm.
Θα πρέπει οι δάσκαλοι να παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά αυτοί που το αξίζουν, αυτοί που δεν το αξίζουν να φεύγουν.
Είστε ξεκάθαρος, κύριε.
Ξεκάθαρος όπως και για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Το δημόσιο έχει αστέρια, έχει και ανθρώπους σάπιους. Και στο μυαλό και στο σώμα και στη διάθεση και στα πάντα. Θα πρέπει τα αστέρια να βοηθηθούν να πάνε μπροστά για να βοηθήσουν τη χώρα. Και οι υπόλοιποι να απομακρύνονται. Αξιολόγηση η οποία δεν καταλήγει στο αυτός είναι πολύ καλός, θα τον ανταμείψουμε. Αυτός είναι εξελίξιμος, θα τον βοηθήσουμε. Αλλά αυτός δεν κάνει, τον διώχνουμε, δεν είναι αξιολόγηση. Αξιολόγηση που τους βγάζει όλους καλούς ή έστω στάσιμους δεν είναι αξιολόγηση. Σε κάθε δουλειά. Και εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι γενικώς ακατάλληλος. Το να εγκλωβίζεσαι στο δημόσιο σε ένα ρόλο που δεν σου πάει μπορεί να ευνουχίζει χιλιάδες ικανότητες που μπορεί να έχεις άλλου τύπου, οι οποίες με ένα διαφορετικό σύστημα θα μπορούσαν να ανθίσουν. Έχω στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο δάσκαλο επίσης, ο οποίος είναι και μέλος της δημιουργίας, που παραιτήθηκε από το σχολείο του για να φτιάξει μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας. Και σήμερα θριαμβεύει. Πόσοι άλλοι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το βήμα εάν τους δινόταν η ευκαιρία? Αλλά λες, έχω μια θεσούλα εδώ, καλά περτάω, έχουμε τις αδειές μας, Χριστούγεννα, Πάσχα καθόμαστε, το καλοκαίρι επίσης 2 μήνες γεμάτους, δεν βαριέσαι, κάτσε εδώ άραξε. Αυτό είναι μια μίζερη αντίληψη ζωής. Και όταν είσαι μίζερος στη φύση σου, αυτή τη μιζέρια την περνάς και στα παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Mm. Μου μιλάνε γονείς για το άγχος που έχουν τα παιδιά τους, όταν λένε, όχι πάλι αυτόν θα δω. Ανθρώπους οι οποίοι ρωτάω παιδιά, τα παιδιά των φίλων μου, ας πούμε.
Mm-hmm.
Πόσοι δάσκαλοι είναι καλοί? Μου λένε, είναι αυτός και αυτός. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν αμέσως, δηλαδή. Όταν νοιάζεσαι, το καταλαβαίνουν αμέσως. Εμείς δεν το καταλαβαίναμε όταν ήμασταν δημοτικό. Εγώ τέλειωσα δημόσιο σχολείο. Και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο. Οι καλοί καθηγητές ήταν αυτοί οι οποίοι νοιαζόντουσαν. Δεν ήταν οι χαλαροί. Δεν ήταν τα φιλαράκια, ας πούμε. Ήταν και κάποιοι οι οποίοι κάναν πολιτικές σχέσεις, ας πούμε, πελατειακές σχέσεις δημιουργούσαν με τους μαθητές. Αυτούς τους είχαμε για το χαβαλέ. Αλλά τους καλούς καθηγητές τους ξέρουμε, τους θυμόμαστε και είναι αυτοί οι οποίοι είχαν μεράκι για τη δουλειά τους και ήταν και αυστηροί. Το ξέρουμε αυτό και από το δημοτικό και από το σχολείο και από το γυμνάσιο και από το πανεπιστήμιο.
Το θέμα είναι να μην μιλάμε για μειοψηφίες αλλά για πλειοψηφίες.
Ακριβώς. Αυτή πρέπει να γίνει η πλειοψηφία. Δηλαδή οι καλοί καθηγητές, οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να δίνουν τον τόνο και θα πρέπει να υπάρξει ο μηχανισμός για να τους δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και επίσης να ψάχνουμε για ήρωες αλλού. Συγγνώμη. Δεν είναι ήρωες. Ο Τεμπονέρας, ο Γρηγορόπουλος, ο Φίσας, ο Ζακ. Αυτοί σκοτώθηκαν κατά λάθος επειδή βρέθηκαν την κακή στιγμή στο κακό σημείο. Ήρωας είναι κάποιος ο οποίος με τη ζωή του δίνει παράδειγμα ζωής. Με αυτά που έκανε εν ζωή, όχι με τον τρόπο με τον οποίο πέθανε. Ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις, ξαναλέω, είναι συμπτωματικός. Και μάλιστα στο πλαίσιο κάποιας συμπλοκής. Λοιπόν, οι τέσσερις που αναφέρω. Και οι τέσσερις συνεπλάκησαν με τους άλλους με κάποιον τρόπο. Δεν γίνεται έτσι. Παιδιά, συγγνώμη. Να βρούμε ήρωες, Έλληνες οι οποίοι προσέφεραν στο κοινωνικό σύνολο, Έλληνες οι οποίοι διέπρεψαν στην επιστήμη και στα γράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι έδειξαν κάτι που να αποτελεί φάρο της κοινωνίας. Ο ήρωας είναι ο φάρος, είναι η αφίσα που κολλάμε στον τοίχο του κοινωνικού μας υποσυνείδητου.
Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, κύριε Τζίμερε. Νομίζω ότι ο κόσμος ακούγοντας και προβληματίστηκε και βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Όλη σας η συνέντευξη βεβαίως και το ηχητικό σε πολύ λίγο από τώρα θα αναρτηθεί και στο site του politica.gr για εκείνους που δεν την πρόλαβαν από την αρχή. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ
θερμά.
Καλή χρονιά.
Γεια σας.
Πρόεδρος της Δημιουργίας ξανά, ο Θάνος Τζίμερος, σε μια κουβέντα που ξεκίνησε με αφορμή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ασκώντας συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, μιλώντας για τον θάνατο του Νίκου